Můj dnešní host říká, že miluje život. No tak s tím můžeme souhlasit, domnívám se většina z nás. Zároveň také říká, nejoblíbenějším místem na světě je zeměkoule. A myslím, že vychází ze své zkušenosti, poněvadž je zahradním architektem, člověkem, který dělá zahrady například v Evropě, v Kanadě, ve Střední Americe, také v africkém Zanzibaru, a před natáčením říkalo, že se vrátil z Kostariky. Tak tam všude se dostane český zahradní architekt. Jaký je vůbec trend v této oblasti a jak se tak člověk stane zahradním architektem, když předtím i třeba pokukoval po zcela jiném oboru, jako je medicína? A kde všude můžeme mít zahradu? Do jaké míry to souvisí i s životním stylem, i s jakýmisi trendy našeho životního stylu a co on sám si myslí, že je nejhnusnější zahrada, kterou on ve svém životě viděl. I to budou otázky dnešních hovorů. Mým dnešním hostem je pan Ferdinand Leffler a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Jaká byla ta nejhnusnější zahrada, kterou jste kdy viděl?
To je pěkně z ostra, teda do mě jdete. Já tak, když o tom přemýšlím, tak zahrady, kterých se bojím a od kterých odskakuju, tak jsou většinou zahrady, kde cítíte, že nejsou vedený tím důležitým aspektem, kde se člověk snaží vytvářet prostředí, v kterém mu bude dobře. Že jsou vedený nějakým způsobem společenského statusu, kde člověk má pocit, že by měl mít jako krásnou zahradu, protože zbohatl, nebo že má mít nějakou zahradu, protože ji viděl v časopise. A vy vidíte, že ten člověk vlastně vůbec neví, jakým způsobem se k ní má chovat a nežije se mu v ní dobře.
Přesto, jaká byla ta nejhnusnější zahrada?
Já jsem ještě na škole, já vám to řeknu, ono jich je totiž řada, jo. Já jsem ještě na škole si dokonce založil takový projekt, facebookovou skupinu, která se jmenovala Gardens Hit, nebo taky Garden Shit, se to dá přeložit, a vlastně jsem pozbuzoval svoje spolužáky, abychom chodili kolem v těch satelitních městečkách a fotili vlastně ty zahrady, které nám připadají dost příšerný. A sešlo se jako taková snůška šíleností různých typů lvíčků a vykačírkovaných zahrad a bonsají v českém prostředí a různých jako jezíreček s nějakýma různýma jako mlynskýma kolama, že když se mě na tohle se zeptáte, tak já vidím hned jako enklávu fakt jako šíleností, jo. Takže rozhodně to pro mě není zahrada, kde by byl jakože nepořádek a žilo se tam, ale spíš jsou to takový ty nažehlený, načančený zahrady, které fakt nejsou k životu, ale jako konkrétní zahradu, já vidím milion obrazů prostě, ale konkrétní zahradu asi neřeknu.
Tak alespoň některé obrazy, které vy považujete v úvozovkách jako tu hnusnou zahradu. Vystudoval jste nejprve obor krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě a to se vám, jak se posléze uváděl, zdálo, že byste byl tak nějak víc úředníkem a vydal jste se trochu jinou cestou. Ale řekněte, předtím jste uvažoval o medicíně.
Já jsem dokonce se dostal i na toxikologii a sladařství, vinařství. Já jsem měl takový jako rozptyl po tom gymnáziu. Já jsem studoval na gymnáziu Botická, kde jsme měli velmi silnej jakoby přírodovědný zátah a všechno mě to jako bavilo. Vlastně, kde jsme měli dobrýho profesora, tak mě to bavilo. Takže taková ta klasika, kdy jdete pak na tu vejšku a říkáte si, co bych jako teď mohl jako vlastně dělat, a nabízejí se vám spíš ty předměty, které vás vlastně na té střední bavily. A v podstatě ano, očekávalo se ode mě, že budu zubařem. Tak jsem to měl narýsovaný. Moje babička byla zubařka, dokonce mi tam zahřívala nějakou židli v nějaký ordinaci, ale já jsem jako záhy zjistil, že dohromady ještě s rokovou kapelou, kterou jsem v té době rozjížděl a podobně, že prostě abych seděl jako na zadku doma, učil se skripta medicínský, že to úplně nebude ono. Takže nakonec jsem šel spíš ve šlépejch svého otce, který je vlastně rekultivátor a vlastně projektoval vodní toky právě na České zemědělské univerzitě na lesnické fakultě, a vydal jsem se vlastně tímhle směrem, protože mi ta jako ekologie a krajina v té době jako hrozně hezky jako rezonovala a říkal jsem si, že to je něco, co by mohlo mít smysl. Pravda je taková, že jsem jako moc nevěděl, do čeho se vlastně ženu, protože člověk nemá moc jako ponětí o tom, co to je krajinotvorba a tak dále, když vystudujete tu střední školu. Ale je pravda, že táta měl celý moje dětství vždycky na prkně někde nějaký výkres a že mě to jako bavilo, když vyprávil o tom, jak řeka meandruje a co prostě řeka, jak řeka plyne a tak dále. Takže mi přišlo, že ta krajina by mohla být zajímavá. Taky si pamatuju vždycky naše výlety, kdy mi táta ukazoval na nějaký takový ty různým způsobem zdevastovaný člověkem krajiny a říkal, tady to udělali špatně, tady to udělali dobře, a říkal jsem si, to by mohlo být zajímavý to tak jako přetvářet zase zpátky do té krásné kulturní krajiny.
Není zajímavé, že sice člověk chce si přetvořit tu krajinu, přetvořit přírodu, ve které žije, tak samozřejmě zase asi je to taková ta uměřenost, že všeho s mírou nějak si musí přizpůsobit, ale že ona nám ta příroda, když uděláme, jak se říká, takové ty kroky přes čáru, tak ona nám to vlastně vrátí.
Jo, to je velká spravedlnost a dneska se nedá mluvit asi okolo nás o žádný jiný než kulturní krajině, protože všechno je nějakým způsobem už obhospodařovávaný kolem nás. To znamená, že něco citlivěji, něco méně. Máte pravdu, že v momentu, kdy se přesně pustíme do nějakých jako zběsilých meliorací, které třeba v té době vypadaly jako, že to je skvělej trend a skvělej postup, tak se nám jakoby záhy, což může být 100 let, ale je to vlastně záhy v poměru toho, jakým způsobem nahlížíme na naší planetu, ukáže, že to byl jako křečovitej a zbrklej krok a takhle je to tak nějak ze všem. Myslím si, že následovat a sledovat vlastně to, jak se příroda vlastně chová, to znamená ty sukcesní procesy, co vlastně příroda dělá sama, je správný trend a já mám pocit, že dneska, jak teda v zahradní architektuře, tak v krajině se hodně následuje, hodně respektuje.
Vystudoval jste krajinné inženýrství, ale vydal jste se do světa.
Já jsem ho úplně nedostudoval, já jsem měl za sebou nějaký 2-3 roky studia v tu chvíli, v té době jsem chodil, měl jsem přítelkyni, která studovala psychologii, takže to byl krásný jakoby mix těchto z těch oborů, jsme diskutovali, já o té krajině, ona o té psychologii, neuvěřitelně se to potkávalo, překvapivě. Vyrazili jsme na zkušenou nejdřív do Ipswiche, do Anglie, kde jsme dělali na farmě, což pro mě byl nesmírně zajímavý zážitek takového toho každodenního rutinního života zemědělce, kdy se stáváte v těch stejných holinkách, v jakých jste usnula, když jste padla po tom, co jste přišla z pole, prostě do té postele v tom karavanu a jdete prostě sbírat cukíny a já nevím, kukuřice a teď fakt ten koloběh toho vlastně ty deště, že jo, ta Anglie prostě tam v podstatě pršelo pořád, ale do toho ty východy, západy, slunce a ten strašně jako jednoduchý zemědělský život, ale přitom ten kontakt s tou půdou, musím říct, že určitě mě ovlivnil, že to pro mě bylo velmi, velmi jako zajímavý kontakt, že jsem se přestal cítit být právě tím teoretikem, ale vlastně jsem pochopil kontakt a vlastně vztah s půdou a s krajinou.
Jak dlouho jste takhle vydržel pracovat jako námezní síla na farmě?
No, bylo to hezkých 8 měsíců a musím říct, že i ta záda přestala bolet po pár týdnech. Bylo to ostrý a dneška na to myslím a musím říct, že mě to nemají úplně rádi některý zahradníci, mladí kluci, který občas vidím na zahradách, jak se schovávají před deštěm a říkám, kluci, co blbnete, když prostě to je jenom déšť, jako to byste v Anglii nesklidili ani jednu cukínu, jo.
Vydal jste se do Ameriky?
Tam jsme vlastně v té Anglii se pokoušeli vydělat na cestu kolem světa, jenže v té době zavedli víza, to byl rok 2000, zavedli víza tenkrát s Novým Zélandem, takže jsme se nakonec rozhodli v uvozovkách jenom pro Spojené státy americký, což se ukázalo jako úplně dostatečný na dalších 8 měsíců, 9 měsíců vlastně cestování a samozřejmě, že jsme měli nedostatek peněz, takže hned, co jsme si v Los Angeles koupili starýho Volkswagena, prostě hippiesácký, o kterém jsme měli jako v plánu projet tu Ameriku, tak jsme zjistili, že samozřejmě není úplně v dobrý kondici a občas se někde pěkně vysype. A pro mě to znamenalo v podstatě s pár dolarama v kapse si na naprosto neuvěřitelných místech v Americe sehnat vždycky tu práci, která tam zrovna byla, abych to auto dal dohromady a mohl jsem se vydat dál. Takže spoustu zážitků a myslím si, že to jako položilo velmi zásadní kámen pro moje další podnikatelské schopnosti.
Čím vším jste v té Americe byl, abyste udržel starého Volkswagena v chodu?
No, tak bylo to od samozřejmě různých restaurateckých zařízení až po knihovníka, kameníka, ano, dostal jsem se pak i na toho zahradníka, dokonce jsem učil angličtinu nějaký německý děti tam, no a pak to bylo pár zaměstnání v různých nightklubech a podobně, který možná bych tady úplně nerozjížděl, ale bylo to prostě potřeba, to bylo potřeba spravit, takže ano, chodil jsem i jako stripterkám pro večeře někde v Minneapolis a podobně, ale prostě bylo potřeba zabrat, tak jsem zabral, no.
A zjevně to všechno pan Ferdinand Leffler přežil.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Z Ameriky jste se vrátil a šel jste studovat. Byla to agronomická fakulta, nově otevřený obor okrasné zahradnictví. Tak to už jste tak zhruba věděl, co to bude?
Jeden z těch posledních vlastně zážitků mých pracovních v Americe byly opravdu jako už rekonstrukce zahrad. Já už jsem sebou měl i v té Anglii, tenkrát jsem měl takovou bichli od pana profesora Marečka, která se jmenovala Okrasná zahrada, nebo jenom zahrada, myslím. A už jsem to jako studoval, už jsem se tam učil kreslit v té Americe. Já jsem se připravoval na to, že budu chtít být zahradním architektem a dost mě to tam udržovalo při smyslech, při těch různých tam namátkových pracech, že do toho půjdu. A když jsem se vrátil vlastně zpátky, tak jsem měl poměrně zajímavou představu tenkrát o tom, jak by teda zahradní architekt vlastně měl vypadat, protože jsem se potkal v Americe s pár zahradníma architektama, skutečně vystudovanými vysokoškolskými zahradníma architektama, kteří měli fakt jako ty traky, ty auta prostě svoje, v kterých měli ty labradory a přejížděli prostě po těch různých zahradách, kde vždycky přijeli, tam se zabydleli v podstatě na měsíc, nakreslili to s tou rodinou, rovnou to jako zhotovili. A mě to přišlo úplně fascinující, ten jako způsob života, že v podstatě jako vymyslíte hned to tou rukou, uděláte všechno, ten proces celý je daleko rychlejší než třeba při stavbě domu. A to mě vlastně strašně lákalo, takže potom, co jsem se vrátil zpátky do Čech, tak jsem v podstatě okamžitě zakládal i jako firmu, tenkrát Land Art, společně se dvěma kamarádama, společníkama, jedním vlastně profesorem i vlastně ze školy. A začali jsme hned podnikat, začali jsme hned realizovat a to bylo výborný, to byla výborná doba, protože kolem mě bylo samozřejmě spoustu mých spolužáků vysokoškolských, nikdo neměl práci, takže jsme udělali velkou skupinu takových jako, řekl bych, pankáčů, který jsme jezdili po těch zahradách, tam jsme to realizovali. Úžasný období. Měli jsme peníze, měli jsme třeba nádhernou práci pro Martu Davu s bývalou vlastně železnou vlastně v Langurien ve Francii, kde jsme dělali jako její zámek, tam prostě nádherný park, který možná někteří z posluchačů budou znát i z knížky, že jo, kterou tenkrát napsala kolem toho. A to jsme jeli prostě na měsíc do Bretaně, kde jsme prostě vytvářeli, prostě malovali jsme si zámeckou zahradu, vytvářeli jsme ji, to bylo jak sen, to bylo prostě to, co jsme chtěli vlastně na výšce dělat. No.
A žijete pořád v tom snu? Dnes máte svoji společnost Atelier Fléra?
Ten sen se určitě v průběhu času mění. Dneska mám taky 4 děti a na to hippiesácký cestování už nezbývá za stolik času, ale zase se ta energie samozřejmě taví v něco jiného. Nesmírně mě těší právě výchova mých dětí s mojí ženou, která je lékařka mimochodem, takže i to sdílení vlastně toho úplně jiného světa je strašně zajímavý. Já myslím, že žiju ve snu. Chodím hrozně rád do práce, fakt mám rád svůj život a jasně, že občas přináší i různé výzvy, kterými člověk musí přijít, ale myslím si, že dokud se řídíte jednoduchým pravidlem neřešit věci, které nevyřešíte a naopak ty, které můžete vyřešit, tak řešit na maximum a nejlíp, jak umíte, tak ten život nějak jde.
Máte rád filmy, máte psy, hrajete ještě v rockové kapele?
Pořád hraju, já tam zpívám, kluci Boys Don't Cry, se taková kapela, my jsme dříve měli skupinu, která se jmenala Lustři, dělali jsme svoje autorské věci, teď mají všichni přesně rodiny, takže teď si hrajeme prostě Beastie Boys a Depeche Mode a věci, které jsme měli rádi, takže si spíš tak blbneme a dvakrát, třikrát do roka si někde zahrajeme na jezu, někde v nějakém kempu a tak a baví nás to, je to fajn.
A také máte rád jídlo, co nejraději jíte?
Já těžko hledat jídlo, který bych neměl rád. Já fakt jim strašně rád, i proto musím právě hodně sportovat, protože jinak bych vážil 200 kilo.
To je krása.
Já fakt jako jim fakt všechno. Ale jako italskou kuchyni prostě zbožňuju, ale jako já vlastně fakt mám rád úplně všechno jídlo, když je dobře uvařený.
Vaříte vy sám?
Vařím rád a miluju vaření takový to, kdy jste právě obklopena lidmi. A myslím, že se to snažím i aplikovat právě v zahradách, který projektujeme, kdy právě takový ten model toho italského vaření, kdy ten grill je jako středobodem vlastně toho té zahrady a všechno se děje kolem něj, tak se to tady snažím vysvětlit trošičku v českém prostředí, že to není ten chudáček tam někde v rohu, který tam grilluje a ta společnost celá se baví někde jinde a on pak přinese celý očouzený chudák a unavený to jídlo, ale spíš ta slavnost celá vlastně probíhá kolem toho ohně a kolem toho grilu. Tohle mě baví, když je to vlastně součást té party.
Bydlíte v Praze, máte svoji zahradu?
Bydlím v Dobřichovicích vlastně u Berounky, což je že 15 km od Prahy, vlastně Černošice, Dobřichovice, tyhle končiny. Mám svoji zahradu a je pro mě obrovským, jako naučila mě všechno. Snad ne jenom ta zahrada, ale to, že vidíte přesně ty děti, ty psy na té zahradě, jak žijou, jak reagují, co je opravdu baví, návštěvy, co je baví. Nedovedu si vlastně představit být jako kvalitním zahradním architektem bez zahrady. Podle mě to jako nelze. V podstatě, jako, protože každodennost vám ukáže strašně moc.
Pracují děti vaše na zahradě?
Z donucení.
Proč by ne znucení?
Ne, jako motivuju je, protože já tam já si odpočívám prací na zahradě opravdu a oni často, když se mnou ten čas chtějí trávit o víkendech, tak prostě přijdou a je jim hloupý jenom tak kolem mě postávat, tak si ty lopatičky do ruky vemou taky a je fakt, že teď jako předávám i nějaký činnosti typu úklidu chodníků a podobně předávám už jako svým synům, aby je dělali za mě, abych se na to mohl spolehnout a je to fér, jako pracuju rozhodně je k tomu vedu.
Řekněte, která práce na zahradě vás nejvíc baví a která naopak nejméně?
No, co mě baví práce, baví mě vařit oheň, cokoliv pálit, stejně jako děti, což není samozřejmě práce. V podstatě já rád něco vytvářím. Já mám rád takový to, když se do něčeho pustíte a když to za váma je vidět. Jo? Může to být ve finále jako přeskládávání dřeva nebo sekání dřeva, což je mimochodem práce, která se mi teď v poslední době vrací v podobě spoustu mých klientů, kteří toužejí potom sekat dříví na své zahradě. Jo? Ajťáků, který prostě chtějí mít v ruce tu sekeru a to dříví. Málo mě baví takový ty práce, který vás jako nekompromisně nutějí k nějaký pravidelnosti, jako je třeba sekání trávy, protože vám se to zrovna nemusí hodit, vy se zrovna chcete jít projet na kole se svýma dětma nebo projít se psama a ten trávník prostě nepočká a chce to po vás hned, tak tyhle práce nemusím.
A řekněte, jak s trávníkem? Na straně jedné to byly takové ty trávníky a trendy, téměř jako z obrázkového časopisu, vydloubávání sedmi krásek a dalšího. A na straně druhé zdá se, že v posledních letech možná to souvisí i se suchem, možná i s tou neaktivitou neustálého sekání se nám vrací tam, kde je to možné, trávníky toho, řekněme, lučního charakteru. Hmm. Jaký je váš názor právě na tyto trendy ohledně trávníků?
No, je to opravdu jedna z cest, jak bojovat se suchem, protože na tom právě píglovaným, prostě hnojeným trávníku je to sucho vidět úplně ze všeho nejvíc. To znamená, my dneska řadu i menších zahrad, opravdu, pokud tam teda nežijou malí děti vyloženě, tak řadu menších zahrad vytváříme i úplně bez trávníků, když to trošku jde. To jsou ty opravdu malý. Jsou tam výsadby, jsou tam cestičky, jsou tam různý terásky, prostě jsou tam náhrady trávníků typu různých podrostů, jako jsou mateří doušky s kamenama prostě a tak dále. Prostě dá se to vyřešit rozhodně moc hezky i bez trávníků. Na druhou stranu je pravda, že jakmile máte tu zahradu větší, tak to prostě bez trávníků nejde a pak jsou to přesně ty bylinný trávníky. Ona ta cesta je někde mezi těma loukama a mezi těma píglovanýma golfáčema. Jmenuje se to prostě bylinný trávník. Dokonce to dneska začalo na spoustu seminářských firm i nabízet. Jsou to ty trávníky, které se rovnou sejou i s tou dvouděložnou příměsí a daleko líp odolávají suchu a daleko líp fungují prostě v dnešní době.
Říká Ferdinand Leffler, zahradní architekt.
Hovory.
Nejen zahradní architekt, nejenom muzikant, ale také můžeme říci autor knih, spisovatel. Jednak to byla kniha pro děti Kukadýlko a poté knihy, které už souvisejí s jeho profesí. Žijte ve své zahradě a v roce loňském zelené pokoje. Řekněte, když přijdete někam, nemusí to být zrovna Kostarika nebo Zanzibar, může to být i Česká republika, kdo vás osloví, abyste jim řekl, co s jejich zahradou, tak co jsou vaše první kroky a co byste i doporučoval každému z nás, kdo bude přemýšlet, co se svou zahradou?
No, musím říct, že tomu se přesně věnuje teda ta moje první knížka Žijte ve své zahradě, která opravdu jako klade ty otázky. Kladu otázky. Já když přijdu na zahradu poprvé, na novou zahradu, tak kladu otázky. Ptám se na to, co si vlastně ten daný majitel té zahrady v té zahradě vůbec přeje dělat, co ho těší, co ho naopak nebaví, jak moc je sociální, jak moc se chce vídat se svými sousedy, jak moc miluje naopak jakoby výhledy někam do dálky, když to jde, co chutná, jaký má rád barvy, jaký má rád, jestli má rád světlo nebo stín. Těch otázek je opravdu jako mraky. A to kladení otázek je úplně jako elementární pro to, aby vy jste si vůbec na začátku, a není to samozřejmě o jednotlivci, je to o celé té rodině, která na té zahradě má žít, abyste si vlastně dali dohromady vůbec takový jako základ, z kterého vlastně budete vařit, takový to těsto, který máte na začátku, z kterého začnete vařit. A málo kdo to dělá. Zní to úplně banálně, ale málo kdo to právě tohle dělá. A z tohohle těsta teprve začnete vytvářet ten jakoby celkový koncept, což je další jako věc, která zní hrozně banálně, ale taky málo kdo dělá, protože typický pro českou zahradu, a nejenom českou, řekl bych, že je to velmi častý laický problém, chybička, že se vlastně začnou dělat jakoby koutek po koutku, ale nepřemýšlí se o tom konceptu celé té zahrady. To znamená, tady bych si mohl udělat pergolu, sezení, ale už nepřemýšlím o tom, že by mohla být někde daleko líp a že by měla daleko lepší návaznost třeba na dům nebo já nevím, na bazén, na jezero, to je jedno. A tohle je velká chyba. třeba. To znamená, v počátku je to kladení velkého množství otázek a vlastně vy se jako architekt, teda když mluvím ze své pozice, snažíte opravdu dostat tomu majiteli, tak říkajíc, pod kůži, ale jako samozřejmě sympaticky, aby to prostě nebyla nějaká invaze. Nicméně vy ho musíte pochopit. Vy ho musíte otevřít a musíte pochopit, co opravdu od té zahrady chce.
Dostáváte se někdy do nějakého pseudokonfliktu, že vy něco navrhujete a dotyční řeknou, ale to my bychom nechtěli?
Určitě a myslím si, že by jako byl bych jako špatným architektem, kdybych v podstatě projektoval to, co ode mě ten klient vždycky očekává. Vy určitě rozbíjíte spoustu mýtů v momentu, kdy tam přicházíte a v podstatě ten klient přichází s řadou nápadů, které jsou třeba neslučitelné a vy ho potřebujete vést a vysvětlit mu, proč jsou neslučitelné, aby se to stalo v podstatě pro něj naprosto pochopitelným a on věděl, proč mu to takhle projektujete v té zahradě.
Do jaké míry je důležité, kde se ona zahrada nachází. Jaké je okolí, jaký je dům,
teď jsme mluvili o tom, jak je důležitý majitel, to znamená klást otázky tomu majiteli a další jako aspekt naprosto jako nepopíratelný a nutný k vidění je okolí, jsou zástavby, je vůbec ten dům, který na té zahradě stojí, takže okolí a člověk prostě víceméně 50-50 vlastně hledáte jeden z architektů, pro jednoho z architektů je důležitější to okolí, pro druhého je důležitější ten majitel, musíte to furt vyvažovat v harmonii.
Soutěž Zahrada roku je soutěží, ve které právě host dnešních hovorů získává ocenění. Je to buď první místo, nebo druhé, nebo třetí. A jednou bylo to v roce 2014, bylo to právě první místo, to bylo za zahradu zcela speciální, zahradu střešní. I to se zdá, že je jistým trendem současnosti.
Ano, to se tak dá říct, to bylo v Holešovicích, tady vlastně u řeky. Oni dneska ty střešní zahrady v podstatě mají rozměry, které si nic moc nezadají s menší rodinnou zahradou, která je v rostlém terénu. To znamená, že a i vlastně staticky jsou připravovaný na to, abyste tam v podstatě mohli zakládat zahradu. Takže ona je to sice střešní zahrada, ale ve své podstatě jsme tam pracovali s principy nepodobnými tomu, jako kdybychom tu zahradu dělali v rostlém terénu. Takže tam byla velká výhoda, že tam byly přesně nádherné výhledy na řeku, výhledy na nebe. Překrásným, že jsi nahoře vlastně na domě, takže to byla velká výhoda. Ale na druhou stranu jste musela zvažovat i to, že tam víc fouká, že tam řekněme, ty rostliny jsou ve větším stresu, takže ta volba těch rostlin, možná, že to byla jedna z prvních zahrad tohle z toho typu v roce 2014, byla víc takový jako plevelný a hodně odolný a dá se říct agresivní rostlin, že jste věděla, že vám nebudou přerůstat k sousedovi, že si můžete dovolit větší jakoby stabilitu té rostliny.
Diskuse mezi odborníky a mezi laiky a také jistá osvěta, tak to stálo na počátku nápadu Flair Academy. Jak to funguje?
Mě to dělá velkou radost. Já jsem tady dneska mluvil o svém tátovi, který dělal projektanta vlastně vodních toků a moje máma je zase učitelka. A musím říct, že já se taky cítím být učitelem. A vlastně mě to nesmírně těší. Vlastně od začátku, kdy jsem začal přednášet a kdy dostáváte zpětnou vazbu okamžitou od posluchačů, kdy vidíte, že jste něčím pohla, že jste něco jim pomohla, nebo že si třeba jenom potvrdili něco, čemu věřili a odcházejí jako nadšený vlastně z té přednášky. Já si myslím, že to je asi podobné tomu, jako když se povede herci divadelní hra, fakt máte jako okamžitě dobrý pocit. Mě prostě dělá dobře dělat lidem dobře. Takže prostě na těch přednáškách, když se to povede nebo na workshopech, tak mě to strašně pomáhá a mám z téhle osvěty velmi dobrý pocit. Stejně jako z knihy, když se dobře prodává.
Zdá se, že i při veškerých vašich aktivitách a čtyřech dětech máte ještě spoustu volného času, poněvadž jinak byste nemohl začít dělat také výstavy umění ve městě.
To je další taková láska. On si člověk těžko vybírá to všechno krásné, který kolem nás je, chtěl by se věnovat všemu, ale je to, já si myslím, že umění patří do plenéru, patří do venkovního prostoru, jak už do města nebo do zahrady, takže jsem dal dohromady pár velmi šikovných mladých umělců, kteří jsou ještě takový jako neprofláklí a nejsou tak známí a zkusil jsem s nima uspořádat ten festival každoroční v Českých Budějovicích.
Závěrečná otázka. Je možnost vypít si kafe na vlastní zahradě opravdu luxus?
Mělo by to být pravidlo a měl by tak začínat každý den.
Říká zahradní architekt Ferdinand Leffler. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.